Вие слушате запис от среща на ръководството на БСП с ръководството на политическа партия Лидер, която се състоя на 22 май.
Добър ден! Добре дошли на тази среща и консултация за ситуацията в страната и за програмата, която би трябвало да залегне в основата на работата на следващото правителство, оглавявано от господин Орешарски. Благодаря, че откликнахте на тази покана. Знаете, че след изборите ние заявихме, ситуацията е такава, че единствения конструктивен, позитивен изход от тоталната криза, икономическа, социална, финансова, морална, политическа, формирането на програмно правителство, което да има ясни приоритети, спешни мерки за излизане от сегашното състояние и да започне процес на оздравяване на българската държавност, на икономиката и на обществото. В хода на кампанията имаше изключително много участници. Естествено е, че ние се стараем да водим разговори и с парламентарните, и с извън парламентарните сили. Около 2/3 от българите всъщност гласуваха за промяна на статуквото. Това е ясно личи от резултатите. За съжаление, този протестен вот и вот за промяната доста се разпиля, което косвено обслужи партията ГЕРБ, която остана първа политическа сила. И много партии, които получиха солидно доверие, подкрепа като вашата, и станаха извън парламента. Но ние заявихме, че моментът е такъв, че трябва да се търси съгласие и диалог. Знаете, че господин Орешарски, нашия кандидат за министър-председател на републиката, подготви заедно с на базата на нашите предизборни ангажименти, на базата на разговори с много организации, съсловни, неправителствени, политически партии, един проект за основата за бъдещата програма на правителството. Но ние добре разбираме, че стартирайки с ниско доверие към институциите, е необходим диалог. Необходимо е търсене на съгласие. Със сигурност и вашата партия, на която сме следили внимателно предизборната платформа, има своите виждания и идеи. Ние сме открити към този диалог. Всички консултации, които стартираме днес и ще продължат през следващите дни с партии в и извън парламента, с граждански движения, неправителствени организации, работодатели, синдикати, лекарски съюз, ще бъдат открити пред българското общество, за да знаят кой на какви позиции, какви приоритети вижда, как се търсят мостовете за съгласие, за да може стъпка по стъпка с огромна работа да започне реална промяна, която очакват мнозинството от български граждани. Още веднъж ви благодаря за срещата. Нашата партия е получила над 60 000 гласа подкрепа на тези избори. Искаме да чуем вашето мнение по основните въпроси. Разбира се, ще помоля господин Орешарски да каже основните параметри, акценти от програмните намерения. Те са разбити най-общо казано в три хоризонта. Първо, спешните мерки, които са по най-острите икономически, социални и обществени въпроси. В три направления. Възстановяване на доверието в държавата и държавността, мерки за хората, най-вече свързани с цените на тока, възможността хората да си плащат тока. Второ, подготовката за първия учебен ден и подпомагането на семействата, които имат първокласници. Освен това, мерките за разширяване на енергийните помощи за българските граждани през есента, защото огромна част от българите все повече обедняват и отоплителният сезон ще бъде голямо изпитание за тях в личен план. И още поредица от конкретни мерки, в това число мерки, които да доведат до намаляване цените на лекарствата. Тоест това, което засяга джоба, битието на всеки един гражданин. Държавата трябва да намери механизмите и ресурсите да облегчи положението на хората и да види, че държавата работи за тях. Второто направление е за бизнеса. за фирмите. Те са абсолютно смазани. От рекет, от тормоз от страна на държавната администрация, която се превърна в наказателен отряд, при това политически мотивиран. По указания от страна на една политическа партия. Това трябва да се прекрати незабавно и да започнат оздравителни мерки, в това число по отношение на ангажиментите на държава за разплащане към бизнеса. Ние, разбира се, не знаем какво е истинското състояние. И една от първите задачи на следващото правителство ще бъде да се каже истината за състоянието, в което ГЕРБ поставят икономиката, държавата и институциите. Но наред с това искам да подчертая в тези мерки за фирмите, които са свързани и с заетостта, много пряко с работата, ключово е състоянието на енергетиката. И тук, разбира се, с най-голямо внимание ще изслушаме вашето мнение, защото знаете, че енергетиката е в много тежка криза, изцяло дебалансирана и пред срив. Месечните загуби там са около 100 милиона, доколкото чувам, и може би повече. Тя е абсолютно декапитализирана, няма пари. На маса места хората са принудени да излизат в неплатен отпуск. Аз бях кандидат за народен представител в Старозагорски регион. Вие знаете, там положението в мините е трагично. И ще направим всичко възможно и невъзможно, за това хората да имат работа. Миньорите да получат възможност за работа, а това е свързано, разбира се, с работата на тецовете и възможността за износ. И тук последните два месеца, за съжаление, не видяхме никакви сериозни мерки и действия. Днес изслушваме министър-председателя, министър на икономиката, ДКЕВР за състоянието на енергетиката. То е трагично. А това е основен отрасъл, кръвоносната система на цялата реална икономика. Трябва да се изяснят нещата бързо, да се вземат спешни мерки. И последната група от спешните мерки, всъщност, аз вече споменах до някъде, това е начин на функциониране на държавните институции. Затова трябва да се промени този безобразен модел, който беше наложен силово върху обществото, на липса на диалог, на липса на търсене на прагматични и решения на основания на съгласие. Това е най-важното между Министерски съвет и институциите, между парламента и гражданското общество, между различните партии в това число. Защото всички сме в една лодка. Всички сме граждани на България. Трябва да събираме усилия, а не да се разделяме. Господин Орешарски, заповядайте.
Благодаря. Аз само ще допълна, тук господин Станишев очерта най-надложните мерки, които предстоят в следващите няколко месеца, бих казал до края на годината. Аз го разделям така на бюджетарски периоди, тъй като сега предстои да се доизпълни всъщност бюджет, който до голяма степен върви изпълнението ми към този момент. Към април има малко по-добри данни, отколкото за първите 3 месеца. По предварителна информация, разбира се, официалната информация е до края на март и данните наистина са обезсърчителни. Тоест до края на годината ние ще се опитаме да загладим някои най-остри социални проблеми и в същото време веднага да отпушим поне някои прегради, които досега затормозяваха развитието на обикновено казваме малък и среден бизнес. Аз бих използвал израза въобще на бизнеса, тъй като и голямия бизнес, която не работи, то се пренаси върху малки и средния бизнес от тази гледна точка. Програмните приоритети, да ги нарека, са разделени в три групи. Най-важната безспорно е възстановяване на икономиката и насърчаване на предприемчивостта. За сега сме набелязали доста мерки, най-общо казано, свързани както с облекчаване и подобряване на цялостния бизнес климат, отказ от някои практики, използвани в последните години, бих ги нарекал административно-силови, предефиниране на функциите, най-вече на приходни агенции, на други надзорни звена от другите ведомства, преглед на всички такси, глоби, санкции и така нататък. Това не означава, че ние ще ослабим приходната част, напротив, ще се фокусираме наистина върху местата, където трябва да се фокусираме, а не да правим повсеместни проверки за щяло и нещяло. Успоредно с това, мислим да засилим ролята на държавата чрез подходящ инструментариум, разбира се, в така насърчаване на активността, привличане на инвестиции, най-напред местни, активизиране на местната инвестиционна активност, и съм убеден, че това ще засили външните инвестиции. Умишлено ги поставям в тази връзка, тъй като много трудно може да си представим как имаме приток на чужди инвестиции, а местните инвеститори се въздържат. Достъпа до кредитиране чрез банката за развитие, някои насоки за селското стопанство и, пак ще повторя, енергетиката, която всички вие може би по-добре от мен знаете даже в детайли, че се намира в практическо състояние на колапс и се нуждае от спешно ребалансиране. Но успоредно с това, тя е предизвикателство, както видяхме в последните месеци, и социално предизвикателство, тъй като тук имаме един сблъсък между реални тенденции на цени на ел-енергията и възможността на гражданите да ги поемат тия цени. Така че ще в чисто социален план, като втори раздел на цялостните мерки, свързани с по-активна социална политика, в чисто социален план ще разширим обхвата на енергийните помощи. Възнамеряваме и да въведем старата практика на по-ниски цени за определен обем електроенергия, която съществуваше в по-предния мандат. И не на последно място, може би в моето хронологично изброяване, но в никакъв случай не по значение, са мерки, свързани и с укрепване на държавността и демократичните принципи. Може би при евентуален такъв формат на правителство това да стане и по-лесно, тъй като бъдещия премиер няма парламентарни групи, на които може да командва. И парламентаризма, дори само от тази гледна точка, ще придобие едно по-истинско място, където му е мястото всъщност. Но възнамеряваме да предприемем и други мерки, свързани с МВР, преструктуриране на МВР, пренасочване на неговата дейност не само в едни направления, струваме се в съответствие с истинските функционални характеристики на това важно министерство. Това е най-общо. Изпускам сигурно много неща. Едва не мога да изброя всичко в момента, но поне така основния фокус се опитах да нахвърлям. И с интерес ще чуя, разбира се, вашето мнение и по текущите ситуации, и по мерки, които вие считате, че трябва да се предприемат.
Благодаря, господин Рушевски. Господин Филипов, заповядайте.
Благодаря. Първо, искам да благодаря за поканата за тази среща, и това е едно доказателство, че така, първите симптоми на това, че след като вие заявихте, че ще говорите с и ще разговаряте с извън парламентарни партии, се сбъдна. Това е едно добро предзнамение, че наистина вие държите на това, което казвате. Първо искам да поднеса нашите поздравления за изборните резултати. Честито, те са заближителни, но заедно с това, аз мисля, че това е една огромна отговорност за реализация на очакванията на обществото. И в този смисъл е изключително голяма отговорност върху вашата партия за много бърза промяна в така, развитието на обществото, и това ви задължава изключително много. На тази среща сигурно ние можем да кажем много неща, и много неща ще останат за бъдеще да говорим. Ние като партия, която винаги сме казвали, че нашите членове, нашите така привърженци са голяма част предприемачи, хора от реалния бизнес, бих искал да ви кажа какво ние бихме подкрепили в бъдеще за едно правителство. Преди всичко, ние бихме подкрепили едно правителство, което ще осигури стабилност в развитието на България. Защото смятаме, че това е изключително важно. за бизнеса, за хората, за предприемачите е изключително важна да има една стабилна бизнес среда, за която и вие говорихте, даже и да не е най-добрата. Ние преди това се говорихме, даже и да има недостатъци, хората трябва да видят една стабилност и да се нагласят за работа в тази среда, икономическа среда. Разбира се, нас не е лесно, защото ние ще повторим всичко това, което говорим на хората и преди изборите. Даже ще си позволим и аз съм донесъл нашата предизборна икономическа платформа да ви я предоставя. Сигурно я имате. Ние няма да кажем нищо по-различно, защото ние през цялото време говорим на хората, че е необходимо преди всичко развитие на икономиката, т.е. усилията на правителството да бъдат към създаване на условия за развитие на икономиката, преди всичко икономически растеж, намаляване на безработицата и оттам едни достойни доходи. Ние не казваме, че доходите няма веднага и скокообразно да успее правителството да ги увеличи, но трябва този икономически растеж да доведе от само себе си до едно по-достойни доходи. Като ние изключително много ще подкрепим всички мерки на правителството в подкрепа на българските производители. Това е много важно, защото през последните 4 години видяхме, че в много отрасли се толерираха и се даваше предимство на чужди фирми, независимо дали са от Европейския съюз или от извън Европейския съюз, за сметка на български производители. Просто наистина, като че целенасочено се мачкаше българския бизнес. Това ние винаги ще бъдем опоненти в тази насока. Смятам, че едно разумно правителство винаги може да намери така подходящи мерки за подкрепа на българските производители. Нашето виждане е, че правителството наистина ще започне управлението в един много труден период за обществото като цяло и навярно ще трябва да предложи много спешни мерки, както каза и господин Орешарски, на бюджетен принцип. Но заедно с това на нас не се иска правителството да покаже една по-дългосрочна визия след тези мерки, защото и обществото се нуждае от една по-дългосрочна визия, да се започне работа по един дългосрочен план. Аз мисля, че вие също в едно от вашите така изложения говорихте за примерно 10 годишен план. Ние бихме подкрепили това нещо, това е залегнало и основната идея в нашата предизборна програма беше дългосрочен 10 годишен план. С национално съгласие. Навярно ще бъде много трудно, но ние с две ръце ще подкрепим национално съгласие около такъв икономически план. Ние ще се позволим нашите виждания в областта на данъчно законодателство, в областта на икономика, в секторните политики ще ви ги предоставим. Навярно това ще бъде предмет на дискусия. Може да бъде и много така остра дискусия, но накрая ние след определен период, една година примерно, трябва да излезем с един такъв план, с национално съгласие на цялото общество и да започнем. И независимо дали след 4 години или след по-дълъг период се смени правителството, нормално е да има и други правителства, този план да се реализира. Това според нас е така трайното бъдеще за развитие на България като цяло. Ние имаме нашите предложения, които сега няма да ги разисквам, ще ви ги предоставим. Имаме експерти, ние сме готови във всеки един момент, когато се обсъждат отделните направления на икономическата политика на правителството, ние да предложим нашите експерти. Примерно господин Владимиров, ние говорим за енергетика, сигурно сега няма да го направя, но може да говори много дълго, още повече, че той като директор на един от най-големите тецове, чувства влиянието на неуместните решения, които е вземало правителството, защото там се отразяват най-много. Както за потребителите, така и за производителите, защото в момента положението в енергетиката е такова, че еднакво тягостно, еднакво отрицателно, както върху потребителите, така и върху производителите. Ако беше само от едната страна, защото в различните периоди, аз също над 25 години съм работил в енергетиката, имаше периоди, когато не е добре за потребителите, но е добре за производителите. А сега е тотално. И това наистина е пред да всички са зле. Да. Именно заради някои такива неуместни решения. Наистина има много наслоени проблеми от 20 години, да не се връщам от приватизацията на големите тецове, да не се връщам към приватизацията на ЕРП, сигурно ще се наложи това, и към това да се върне правителството. Но има и много такива елементарни решения, като таксата пренос, като тези добавки, зелени кафе, вие ги знаете. И аз мисля, че наистина специалисти, експерти от всички нива и от всички области, както от страна на ЕРП-та, така и от страна на производители, така и на потребители, трябва да се съберат и да намерят разумни решения. Като най-вероятно в началото ще трябва наистина спешни мерки за облекчаване на положението на най-слабо защитените слоеве на населението, за да потушим така общественото недоволство, което породи. Но голямата идея е за либерализация на пазара и сега не мога да кажа в времеви период какъв, но неизбежно, ако ние не стигнем до един либерализиран пазар на електроенергия, периодично ще има такива кризи. Дали на свръхпроизводство, дали на недостиг на производство, защото знаете, че имахме криза в енергетиката за недостиг. Сега имаме криза от свръхпроизводство. Да, недостатъчно потребление. Това също е така. Но да, тези експерти могат да намерят най-верните решения, за да балансират нещата. Имаме нашите конкретни идеи и мисля, че не е момента сега да ги предложим всички, но ние се обръщаме към вас с това. Когато е необходимо, ние можем да предложим експерти, понеже въпросът за енергетиката не е партиен въпрос. Там наистина засяга цялото население и никоя партия не може да си позволи да от тесно партийни интереси да го разглежда този въпрос. Влияе върху цялото население и затова бихме подкрепили всяка една такава идея. Нашата основна идея в тази разработка, в тези макар и кратки 30 точки са, основната ни идея е повече средства да остават в бизнеса, защото той по-добре ги харчи. Той по-добре знае къде да инвестира, дали в работна сила, дали в нови технологични инвестиции, и ние ще подкрепим всяко намерение на правителството, когато остава повече средства в бизнеса, за да може той да ги инвестира разумно. Сега знаете така нашето виждане, ние сме го изразявали нееднократно по отрасли, че енергетиката трябва да бъде приоритетът. То вече без да го казваме е приоритет, защото там въпроси са много така тежки за решаване, но за един икономически растеж смятам, че много внимание трябва да се обърне и към селското стопанство, туризма, за да не ги развиваме тези въпроси. Но там също имаме конкретни виждания и можем да ги предоставим. Да. Така че ние сме готови, ще подкрепим всяка идея, която на правителството, всяко решение на правителството, не само идея, то ще бъде решение, което трябва да се реализира в живота, което ще доведе до така, развитие на икономиката. И най-вече нашия призив е наистина колкото се може повече предприемачи да се включат в обществения живот, защото ние сме казвали и винаги казвам, че България е имала просперитет, когато предприемачите са участвали в обществения живот. За съжаление, ние като политици ги смачкахме тези хора, те се прибраха в черупките си, гледат как да оживеят наистина. Дайте като политици наистина да създадем условия тези хора да се отворят към обществения живот и те ще работят и за правителството, и за партиите, които подкрепят това правителство. Благодаря ви много.
Благодаря.
Първо да ви поздравя с успеха от изборите, с избора на председател на Народното събрание от вашата партия. И всето и това, което ви очаква, е много по-тежко, от което е минало до сега. Аз искам първо с връзка с икономиката. В всички случаи много добре знаете колко са разплатените средства между фирмите. Това всички случаи блокира много фирми и дори много фирми в момента вече са пред фалит. Дали ще успее в началото или за определен период, тези фирми трябва да го знаят. Трябва да знаят кога, как могат да продължат своята дейност. Второто, в фирмите, трябва да се регламентират правила, които правила да бъдат в един дългосрочен период, да знаят какви са задълженията към държавата, които задължения те по някакъв начин си направят своите разчети и да могат да присъществуват по дълго период. И не последно е с към малки и средния бизнес. Много добре знаем от опита на европейските страни, че те са тясно свързани с големите предприятия. Това означава, че трябва да се направи една добра връзка, за да може да съществуват тези малки фирми, големите предприятия да подпомогнат тяхното съществуване. Защото всяко едно проблемно предприятие води в себе си съществуване на малки фирми. Не може да изпълнява всички свои дейности. Така че това е в основата за едно бъдещо развитие на тези дейности. Се връщаме една болна тема енергетиката, която предполагам, че ще бъде най-тягостното в решаването на проблемите. Ние стигнахме до там, че в енергетиката в България има 12 000 мегаватт инсталирана мощност, която 12 000 мегаватт в момента използват или дават 4 000 мегаватт.
Най-добрия случай е по-малко.
Най-добрия случай, това е най-големият товар, който е през нощта около 21-22 часа. Жалкото е, че сега в момента се изнасят по 30 до 50 мегаватта. Преди години износа беше от 1,2 милиарда, от 1200 до 1300 мегаватта. Имахме години, когато имаме 7-8 милиарда износ, 7-8 милиарда киловатт часа износ на електроенергия.
Годишно
това са приходи, които идваха в страната. Които приходи не решаваха малко проблеми. Но в момента с такса пренос, която се закотви, това нещо спря и от месец март почти блокира износа. И нерешаването на този проблем просто ще задълбочи още кризата в енергетиката. Имам предвид, че този износ в момента, който осъществяваме, е пагубно да се гледа в справката, че през България минават колко мегаватт часа отиват от Румъния към Гърция, към Турция, а ние от тук изнасяме 2-30 мегаватт. Още повече имаме тази възможност, правили сме го. Във връзка с цените на електроенергията. Тези добавки, които се добавиха към факторите, много реално трябва да се прегледат и трябва да се оцени необходимостта от тях. Това са да не възстановяемите разходи, това е зелената енергия и това е таксата пренос, която е записана за електроразпределителните предприятия. Не може тя да бъде половината от цената на електроенергията, която предвежда от централите. След той, в България имаме централи, които изцяло работят на местни въглища. Не можем и ние да затваряме тази дейност и да затваряме цели мини или пък да помина към населението в някой район и да изчезва. Сложно е, много е сложно, много неща трябва да се мислят. Не може да ги решим днес, аз просто ги маркирам като проблеми, които са важни за решаване. Във връзка с здравното осигуряване, с здравно-осигурителната каса, с мисля, че се създаде и монопол, който монопол по някакъв начин трябва също да се разбие. Оказва се, че много хора отиват на лечение по здравно-осигурителни пътеки, които пътеки дори те не знаят, че са болни такива. Нещо, което повлиява върху възможността на хората да отиват да се лекуват. Още повече във всички държавни и общински болници апаратурата е от 20-30 години, която вече не може да диагностира нормално здравето на хората. Имаме прекрасни лекари, специалисти, но при липсата на такива апарати е трудно да се разреши този проблем. А това е важно. Здравеопазването и образованието. Това са основата за развитието на нацията и хората, които ще са следващите, приемащите нашите действия. Образованието също по някакъв начин и там нещата са занемарени. Най-вече в тази част, която се касае до нивото и качеството на образованието. Заплащането не е основната причина, а стимулите, при които може да се получава качеството на образование, са по-важни, които също са в един обсек на действие, който не е много важен. И, както каза и председател, ние имаме много идеи, които можем съвместно да разглеждаме. Ние ще подкрепим всичко, което е разумно, ще го приветстваме, ще го разпространяваме. Но явно знаем, че няма да стане за един месец, за два, за три, няма да стане за година, няма какво да се учим. Тази криза и излизането не може да бъде за една-две години. Ако някой може да го направи, Мегиосник да заповяда, би го приветствал. Сега това е, благодаря ви. Надявам, че празните ще продължат.
Здравейте от мен. Благодаря ви за поканата. Честито за резултатите. Пожелавам ви успешно създаване на кабинет, както се очаква, и дай Боже той да бъде успешен за България. Наред с всичко, към което се присъединявам от казаното от моите колеги, бих искал само да маркирам някои неща по отношение на нещо, което ми прави силно впечатление по отношение на образованието. За нас основният проблем там се състои в закриването на така наречените специализирани училища в средното образование и липсата на каквато и да е комуникация между висшите учебни заведения и бизнеса. В момента в България, като че ли в последните години се създават специалисти, като гоним някакво количество, без те да бъдат необходими реално на пазара на труда. Това е един огромен проблем, с който мисля, че така, в близка перспектива трябва да бъде поставено началото и да бъдат променени въобще подхода и начина, по който се формират специалности във висшите учебни заведения. Знаем колко специализирани средни училища бяха закрити. И в момента нищо повече от икономисти и от юристи няма на пазара. В общи линии, когато се наложи нещо доста по-елементарно да се намери един човек с сертификат, с право условно да заварява, няма такъв човек, което е проблем. И нещо, което аз и мисля, че трябва да бъде основен чисто политически приоритет на правителството, оглавявано от господин Орешарски, това е да бъдем изключително предсказуеми. Изключително предсказуеми за бизнеса, за обществото, за инвеститорите. Защото в момента в България сме свидетели на един изключителен парадокс, на който аз се надявам следващото правителство да сложи край. А ние се гордеем с това, че създадахме изключително добра данъчна среда за инвеститорите. Жалко е, че работната ръка в България е най-евтина в Европа. Но дори тези два показателя не доведоха чуждестранни инвеститори тук. Защо ни ги доведоха? По всяка вероятност от несигурност и от непредсказуемост. Моята молба и нашата молба по-скоро е да бъдем така доста точни и ясни в решенията, които взимаме, защото много трудно се управлява бизнес, когато на всяко заседание на Министерски съвет се променят решенията от предходното. Благодаря ви.
Искам да допълна, искам да ви поздравя с успеха, който постигнахте на изборите. Искам само да допълня, че трябва да има свобода на личността и законността, не на страха и на полицейщината и тези 50%, дето не излезнаха, може би по-голяма част от тях се страхуваха от господстващата партия до сега. И просто мисля, че едно качествено управление ще направи така, че България да тръгне напред.
Благодаря ви. Господин Орешарски.
Аз така с интерес слушах и много ще се радвам наистина да ми дадете и ваши конкретни предложения, но с удовлетворение мога да отбележа, че всичко, което чух, тя го споделям напълно. Дори някои неща от по-общите, разбира се, са маркирани по един или друг начин в програмните намерения.
Благодаря ви, ако позволите няколко думи и от нас. Първо,
Ясно е, че от това безобразно състояние и на държава, и на икономика, и на общество няма да се излезе за 3 месеца. И правителството на господин Орешарски, което вярвам, че ще бъде формирано и ще получи подкрепа, ще има изключително тежка мисия да започне един процес на оздравяване, на пречистване, на нормализация и на първо стабилизиране и след това развитие. Защото просто понякога се втръщявам, не мога да повярвам какъв талант трябва да имаш, за да получиш държава в добро финансово здраве, с стабилен бюджет, с работеща по време на кризата, все още икономика и с ниска безработица и за 4 години да катастрофираш всичко. Защото с което и съсловие да говорим или с която и политическа партия, по един и друг въпрос всички казват, че навсякъде просто разруха. И господин Орешарски поема много тежка отговорност, така и лична, а и БСП също като партия, която най-вероятно като мандатоносител ще носи политическата отговорност за излизане от тази криза. Ние разбираме, че хората са отвъд границата на търпението. Това 150 хиляди да излезат на протест, защото не могат да си платят на конкретния повод, но то не е само това реалната причина. Да си платят сметките за токи, не могат да ги разберат и са възмутени от липса на справедливост, на държавност, на всичко. Действително ще бъде много трудно. И знаем, че ще се стартира с ниско доверие, с много голямо съмнение, недоверие и ще трябва и правителството, и парламента да се доказва всеки ден, че работи за хората. Но именно за това водим разговорите и с вас, и с всички останали и партии, и организации, с които ще се срещаме. Защото във всяка една позиция на базата на и експертни оценки, и познаване на определен сектор или регион, има здрави неща, разумни неща. Може би някои неща при нас отсъстват, които биха могли да се използват. И най-важното е, което вярвам, че господин Орешарски и следващите кабинети ще следват, това е диалога и търсенето на работещи решения с всички. Без някакви априори отхвърления на едно или друго решение. Защото трябва действително да започне обратния процес. Обратния процес на диалог, свобода, търсене на прагматични решения, концентрация върху спешните мерки, за да видят хората, бизнеса, че се работи за стабилизиране и ясно за излизане от тази криза и след това да имат дългосрочен хоризонт. Затова това, което вие казахте, за нужда от по-дългосрочна стратегия, е изключително важно и за нас. Ние сме заявили в нашата предизборна платформа, че за да бъде България трайно конкурентна, с високи доходи, с стабилни работни места, развиваща се бързо страна, е необходимо и 10-годишна стратегия за реиндустриализация. Че старите модели на развитие не работят вече. Трябва да търсим нови източници на развитие. Това без индустрия не може да стане. Защото това е свързано и с висока добавена стойност и с трайни и качествени работни места. Това директно се прехвърли към дребния и среден бизнес. И това, което господин Орешарски заяви като модел, от една страна повече държава в икономиката, чрез планиране, координиране, регулиране и от друга страна освобождаване на инициативата от оковите, които винаги са присъствали, но сега станаха просто непоносими. Те не дават на хората изобщо да работят. Те само се занимават с проверки от всякакви държавни институции, които се превърнаха в ракетьорски организации. И затова това е залегнало и в спешните мерки. И всички тези и краткосрочни, и по-дългосрочни мерки, вярвам и господин Орешарски, и Коалиция за България ще се стараем да намираме решението в диалог. Той има и различни интереси, и различни гледни точки. Трябва да се търси сечението на интереси и развитие. И вие поставихте, само няколко думи ще кажа за ситуацията в енергетиката. Тук действително сме много открити за диалог и за прагматични, бързи мерки. Такса пренос, тя убива български износ.
особено с нейното качване два пъти от юли миналата година, с неясни мотиви, че това трябва да се преразгледа в спешен порядък, за да може да се отпуши износа, за да може да влезнат пари обратно от съседните страни в българската енергетика, която е абсолютно източена в момента, абсолютно на изкуствено дишане, и да се създава поминък. Защото това е пряко свързано и с, разбира се, състоянието на мините като цяло в България, защото като няма потребление, било то вътрешно или външно, миньорите са без работа и без поминък. И сега... Точно така, разбира се, защото то си инвестиции перманентни. И затова искам да ви кажа, имаме информация, че тези, които уж спечелиха изборите и които жалят изборите, които направиха те, се опитват да подклаждат миньорите. Имаме информация, които докараха мините до това състояние да ги подклаждат за протести. А кой е отговорен за това, питам? Кой е отговорен? Кой абсолютно дебалансира енергетиката? Кой наслага калинки там навсякъде? Абсолютно некомпетентни хора. Човек, известен с това, че продава панички на детските градини в София, доставил, управлява АЕЦ Козлодуй. Такова безумие. Нали? И после се чудим защо е това състоянието. Такова източване на енергетиката. Затова знам проблемите и на ТЕЦ-овете, и на мините, разбира се, и на държавния АЕЦ, на атомната електроцентрала. Трябва заедно да търсим изхода по един балансиран, разумен начин, за да може хората, първо енергетиката, да заработи отново. Това е основно. Тя наистина може да се превърне в момента в просто да се взриви. НЕК разбира. НЕК, БЕХ, всичко. Сега ще слушаме служебния премиер. Какво са направили за два месеца? Какво се е подобрило? Хората и до сега не могат да разберат, ще има ли, какви ще бъдат цените на тока, как се ценообразува. Само едни приказки, намерения, дайте да видим какво се остави и как се помага на хората, така че да могат да си платят сметките. И тези мерки, които предлагаме, двете тарифи, според мен, знам да чуя вашето мнение, са съвсем разумни, защото има хора, които се страхуват да си включат котлона, защото веднага пред очите им в съзнанието падат стотинки, които трябва да плащат и ги нямат. И трябва някакъв минимум да се осигури на по-ниска цена. Да. Да, знам. Тук е въпрос и за контрола. Контрола.
Словия контрол тогава създаде тези условия, да се премахнат. Това беше добро като идея. Но веднага ние като българи търсим...
Разбирайте, че това не е икономически механизъм, това е социална, да, която трябва да се приложи.
Това обаче решението не е точно само в тарифите. Решението е, пак ви казвам, в добавките, които се появиха. С тези добавки гарантираха около 110% увеличение на цената на електроенергията. Те прехвърлиха в отговорността върху централите, върху мините, с въглищата. Но не е там проблема. Проблема е в, много добре знаете, в фотоволтаиците, като цена скочи безусловно нагоре и тази цена, която се се оценява на базата на големите мощности, които се получиха, те трябва да се получат до към 20-та година. След това високата цена, която отиде към когенерацията, която отиде, също висока цена. 326 лева за 1 мегават часа в София, цената на електроенергията от топлофикация произведена. Като цена за средна цена за другите централи 67 до 70 лева получаваш от микса. Много, много е трудно. В момента казвам ви, че там имам чувство, че втория проблем след развитието на бизнес ще е енергетиката, тъй като енергетиката... Ако се развие енергетиката, икономиката се развие енергетиката, няма начин. Но това са двете неща, които се балансират. И то се балансират много добре при развитието на едната и другата. И другото нещо, трябва да имам баланс. Не може ли да инвестираме, загубите да ги запазваме високи? Няма такова живот. Правиш инвестиция, запазваш загубите. Всичко го калкулираш в цената на тока. Не може крайна сметка да поеме всичко, защото всичко става в него. И оттам и да възмине възможността за развитието и на самата икономика, тъй като и производителите в предприятията при плащането на тези високи цени и те в един момент ограничават мощностите. И се стига до срива.
Така е, затова аз ви предлагам съвсем прагматично по тези теми, свързани с енергетиката, особено първо. Значи да държим постоянен диалог, за да се търсят работещите решения, ако трябва и промяна в законодателната рамка, ако трябва, нали, промяна на механизма на формиране на цените, как да се намерят баланси, обаче трябва да се отчетат законите. Имаме конкретни инициативи в това отношение и днес също ще предложим решение на парламента. Той е предложено и внесено в Народното събрание, предстои дискусия, за да видят хората, че наистина нещо се прави. Иначе само приказки. Тази сутрин тук ГЕРБ отнеха 2 часа, аз поне излезнах за срещата, може би и повече още продължава, затова на какъв временни комисия, законодател на парламента, на какъв принцип да се прави? На пропорционален или на паритетен, след като не са структурирани общите комисии. Те самите отстояваха 4 години колко прекрасен е паритетния принцип, защото това им изнасяше. Сега занимават с това целият парламент, вместо да се занимават с реалните неща. Но няма да им дадем да разиграват този клон до безкрайност, просто защото хората искат да видят парламент, който най-сетне се занимава с нещо смислено. И пак повтарям диалога. И по това, което вие казахте за професионалното образование, изключително важно. Ние имаме, и то е залегнало в програмата намерение на господин Орешарски, акцент именно върху професионалното образование, въпреки че и в средното, и в висшето има нужда от сериозни така промени и реформи, но най-вече качеството на работната ръка, професионалните умения. Тук изучихме доста внимателно германската система, която знаете е дуална, нали, двойна, и там има просто профилиране на много юноши, които знаят, че те се ориентират към реално производство, към професии, които се търсят, за да придобият и знания, и умения. Знаете, на времето беше, нали, за най-чистото при нас също развито. Техникумите бяха също, нали, много добра система. Сега трябва да се адаптира обаче към новите реалности в диалог с бизнеса, с професионалните среди, за да се да може да се планира, най-общо казвам. Затова действително ще продължим този разговор и на експертно, и на политическо ниво, и с вас, и с други политически сили, за да почне този процес на събиране на енергия в обществото и да вървим в някаква посока, която е позитивна. Благодаря ви за времето. Ще поддържаме и с господин Узунов връзка.
Искам също да ви благодаря, да ви пожелая много здраве и кораж, които ще ви са нужни, и още повече оптимизъм.
Искам да кажа, че ние сме корабли. България ще преживява да са войни и чужди нападения. За 20 минути да подарим една книга, трябва да причини да се преживеем с България. Ще доживеем и ще преживеем.
Ние сме и корабли партия, защото сме преживели 120 години.
Чуваме ли се, колеги? Приключи срещата на Коалиция за България с лидер. Сега ще имат срещата и с Модерна България. Сега в момента председателя на политическа партия лидер Кънчо Филипов подарява книга на председателя на парламентарната група на Коалиция за България. Те се срещнаха днес в зала Запад на Народното събрание. Коалиция за България ще проведе редица срещи с извън парламентарно представени партии, които не успяха да преминат 4%-овата бариера и да влязат в 42-то Народно събрание. Едни от акцентите, които бяха обсъдени на срещата, бяха свързани с енергетиката, здравеопазването и образованието. В момента те се разделят, за да започне другата среща на Коалиция за България с движение Модерна България, като чакат проекта Градата на зала Запад на Народното събрание. Господин Филипов, може ли за момент? Наживо сме в ефира на Радио К2. Излъчихме вашата среща с Коалиция за България. Може ли да кажете как оценявате честността на изборите за 42-ро Народно събрание?
може би не е наша работа. Има органи, които трябва да оценят честността на изборите. Ние заявихме, че признаваме резултатите, няма да оспорваме резултатите. Това, че имаме редица съмнения за самата честност, ни не дава право да отречем изборите, но се надяваме, че органите, които са авторизирани с тези отговорности, ще свършат работата и те ще кажат доколко изборите са били честни. Имаше редица нарушения, имаше не само нарушения, но имаше и цялата предизборна кампания не протече според нас както трябва. Напротив, имаше злоупотреби с крайно негативни, непрекъснато нападки между големите политически сили, което според нас не доведе до това ние да успеем да представим нашите виждания. Не само ние, редица партии не успяха, защото в тази нормална обстановка се чуваха повече викове, красъци, обвинения за подслушване и така нататък.
Ще има ли ваши експертни представители в изпълнителната власт?
Това е право и задължение на изпълнителната власт. Ние декларирахме тук на срещата с ръководството на БСП и с бъдещия премиер, господин Орешарски, че ако те се обърнат към нас, ние имаме добре подготвени експерти, които биха се включили в разработване на програми, в управление, но това е приоритет на бъдещото правителство.
Но все пак, може ли да кажете няколко имена и в кои сектори евентуално?
Секторите, в които ние имаме много добри експерти, са известни: енергетика, екология, в данъчно законодателство също, селско стопанство, но аз отново бих повторил, че това е приоритет на бъдещото правителство и не бива да ние да казваме къде бихме участвали. Това си е приоритет на правителството. Ако ни поканят, ние ще се отзовем.
Благодаря ви за вашето участие, господин Филипов.
Вие слушахте запис от среща на ръководството на БСП с ръководството на политическа партия Лидер, която се състоя на 22 май.